Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt når jeg ikke tenker over hvordan jeg fremstår, det er gjort. Kroppen min bare blir glad.
Gutta. Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere Caroline Berg Eriksen, kjent som fotballfrue, og så har jeg med meg seksolog og podcaster Iselin Guttormsen, som begge er aktuelle damer i sesong 13 av bloggerne på TV2. Her i Siri og de gode hjelperne, dere jenter, så kommer dere til å bli spurt om alt fra skal jeg gå fra mannen min til jeg orker ikke å klippe hekk, til jeg har ikke ligget på over 3 måneder, hjelp, hva skal jeg gjøre? Og vi er så heldige at vi har fått inn 2 sexrelaterte spørsmål denne helgen. Og det er jo veldig fint for deg som er seksolog, Iselin. Men hvordan føles det for deg, Caroline? Er det
Vet du hva, jeg har aldri snakket åpent om sex før. Så det kan jo bli litt utfordrende for meg. Men spennende.
Men og når du ikke har snakket om det før, så mener du da offentlig?
Offentlig, ja, selvfølgelig.
For når du kommer hjem og slenger av deg pømpsa, så går jeg et hakkende kjør med sexprat. Ja, jeg skjønner. Ja. Aktuelle med bloggerne på TV2, det er sagt. Du driver også med podcasten din, Iselin, og jeg vet at du skal ut på noen eventyr, om ikke alt for lenge. Men er det noe annet? Hvordan, høsten, liksom, ser den spennende ut for dere?
Ja, den er veldig spennende faktisk. Ja. Det er masse som skjer, og jeg skal møte masse nye mennesker i podcasten, og vi skal snakke sex utenfor soverommet. Og det synes jeg selvfølgelig er veldig gøy da.
Ja. Blir du lei av det, eller er det sånn når du også da kommer på kafé med venninner eller på fest i helgen, så er det det går i?
Altså, jeg sitter jo ikke bare og prater sex, for som seksolog så jobber man jo med det hele mennesket, så det er jo ganske mange andre problemer relatert til vårt seksualliv. Ja. Så det blir jo mye sånn psykologi inn i det, uten at jeg en psykolog også. Det blir liksom, det blir mye sånn hverdagsproblematikk i parforholdet da, mye sånn parterapi. Ja. Så, men sex er liksom, det er liksom det folk tenker at det er det største problemet hvis ikke det fungerer. Så er det noe som ikke stemmer.
Eller vært, min erfaring er at du kom på en god andreplass etter kommunikasjon for øvrig.
Ja. Nettopp. Så, men sex er veldig viktig for mange, og veldig mange føler at hvis ikke det fungerer, da etter kommunikasjon, så skranter forholdet noe voldsomt. Så det er ikke bare fjås og fjas.
Nei. Og du da, Caroline, hvordan ser din høst ut?
Nei, jeg synes alltid at jeg får gjøre mye spennende. Så ja, jeg gleder meg til høsten. Jeg håper bare at ting kan gå som planlagt, så at ikke vi må stenge ned igjen. Og, ja. Så jeg har mye gøy på planen, og jeg skal også blant annet lansere en treningsapp. Da. Jeg er jo veldig glad i å trene, og så ønsker jeg veldig gjerne at andre skal bli det også. At ikke det skal være sånn ork, men at det skal være noe du synes er gøy og som ikke skal ta alt for lang tid, og som kan gjøres hvor som helst. Så nå har vi jobbet lenge med å utvikle en app som er akkurat sånn.
Ja.
Så det har jeg troa på, så den skal vi snart lansere.
Men en del av sånne type prosjekter som dere driver med er jo egentlig ikke så hardt rammet av korona, fordi i og med at så mye av det dere driver med er digitalt, så ser vel ikke liksom arbeidshverdagen deres sånn veldig annerledes ut, eller?
Nei, det er faktisk helt riktig. Det var noe av det første jeg tenkte da korona kom og ting begynte å stenge ned, at vi er jo faktisk ikke de som blir hardest rammet. Vi er jo vant til å ha hjemmekontor, vi kan gjøre mye av jobben hjemme, og ja, sånn sett så vi veldig heldig stilt da.
Ja, vi veldig privilegierte. Jeg tror ikke vi skal klage, og at det ene samarbeidet blir utsatt, eller den ene reisen blir utsatt, det overlever vi. Det går bra. Greit,
ja.
Men dere har jo familie begge to, så dere har jo kjent litt på den stengte barnehager, stengt skole, den delen der av det.
Ja, det ja. Har vi.
Hurra meg rundt.
Det kan ja, det er, altså, med, ja, vi har ja. Jo to barn begge to, og det ganske jevn alder nå.
Ja.
Så ja, det var, jeg synes det gikk veldig fint i starten, men når det liksom begynte å komme uke fem og uke seks, så var vi ganske lei.
Men var dere hjemme to, begge to sammen?
Ja.
Ja.
Ja, så du var lei av han eller ungene eller hele greia?
Det er skjæl, kanskje? Ja,
litt alt.
Litt alt. Litt alt. Dere, vi skal ta første problem som litt koronarelatert faktisk, men det da sendt inn fra et menneske som midt mellom dere og barna, altså type ungdom, som har sendt inn dette problemet. Jeg har begynt på nytt universitet, og for øyeblikket foregår deler av undervisningen på nett. Det fungerer jo fint, men det jo ikke optimalt med tanke på å bli kjent med nye mennesker. Så foreløpig det noe ensomt oppi her. Men det får vi ta og komme tilbake til, for problemet mitt noe helt annet. En fyr i klassen min, står anførselstegn, fordi jeg vil delt inn i en slags form for klasse allikevel, har tydeligvis ikke helt skjønt at vi også ser han når vi har undervisning. For han oppfører seg som om kameraet hans ikke der, hvis du skjønner. Som jo rart, for han en smart fyr, og han ser jo oss. Greit nok at han av og til sitter i baris, men når han reiser seg så har han sliten bokser. Han kan finne på å stikke en finger i nesa, og han himler med øynene når noen sier noe han ikke enig, men han sier ingenting. Jeg lurer på, skal jeg gjøre han oppmerksom på dette? Da kan jeg jo på en måte skaffe meg en venn, men jeg kan også egentlig skaffe meg en fiende. Kall meg Sara.
Ok, kjære Sara. Ja. Vet du hva? Jeg tenker at jeg ville gjort han oppmerksom på det, men på en hyggelig måte da. Man behøver ikke være sint på han, for jeg tror det fort gjort å glemme at faktisk at det noen som ser deg, at du har liksom på en måte kameraer på deg som filmer alt du gjør, så jeg tror han bare tenker at chill med hjemmeskoletyp, hjemmeundervisning, og så glemmer han bare at det fader kamera på, og det kan jo hende at jeg vet ikke om PC-skjermen blir mørk etter hvert, ja, og så bare går fortsatt kamera på, jeg vet ikke.
Men altså, jeg tenker hvis jeg hadde vært i hans situasjon, så ville jo jeg visst det.
Ja, ja, ja.
Jeg ville jo ikke sitte der og sprada rundt i undertøy og pelt meg i nesa. Og,
nei, ja. Nei.
Så jeg synes altså jeg ville sagt ifra hvis jeg var Sara.
Ja.
Men hvis han vet det, da man på en måte bare gir blaffen, da kan det jo hende at han synes at hun Sara bare litt sånn irriterende, så han skal drive pirke på hans livsstil.
Jeg ville tøysa litt med det kanskje, da.
Ja.
Og sagt litt sånn, altså, mens han holder på sånn, ja, finner du noe liksom?
Ja.
Finner du noe? Eller skal du ta pungen når du først i gang liksom? Bare kjør på. Eller bare begynte å gjøre det samme tilbake og se om han hadde reagert da.
For å speile hans oppførsel.
Han, ja. Bare sitte der og klø seg litt på grufsa og klø litt i nesa og se om han hadde reagert liksom.
Ja, da glemmer du de 42 andre som heller ikke kjenner som sitter og ser på det, så tenker sånn, å nei, vi har fått to av de i klassen.
Nei, jeg ville sendt en diskret melding, og bare, altså kanskje du klar over det, men bare så du vet det, så ser vi deg liksom.
Ja.
Vi ser deg.
Ja. Og det ikke, jeg bryr meg ikke jeg også, men jeg tenkte jeg bare skulle si fra et tilfelle du ikke vet det.
Ja.
Og hvis han da svarer, det vet jeg. Da hadde jeg sagt, ikke gjør det for det.
Ok, men da må vi nesten begynne å snakke antrekk her.
ja. Kleskode.
Ja,
for hva synes dere verst? Den slitne bokseren, eller nesepillinga, eller himling med øya?
Nei, himlinga var verst, absolutt. For at det er jo ikke noe hyggelig.
Nei.
At alle ser hvordan han reagerer på, på deres, vet ikke,
for andre tingene veldig menneskelige. Alle har en skitten truse eller en sliten bokser, og alle peller seg nesa. Det gjør vi.
Det er ikke det verste, men altså, det er jo litt spesielt å sitte med med 42 stykk og reise seg opp og gå rundt i bokser. Det er litt rart da.
Ja, kanskje litt å vise seg frem da.
Ja, men da hadde jeg tatt med noe annet.
Ja, jeg vet.
Det vet vi at du hadde gjort. Det vi veldig klar over. Men, jeg synes det veldig fint at dere først og fremst reagerer på det med himling med øynene, for jeg tenker det den minst sånn private delen av det også, så det kanskje den man kan pirke på, som først skal gjøre det foran klassen, og stille spørsmål som sånn, jeg ser du himmel med øynene, du uenig?
Ja.
Så slipper man kan jo komme unna med å aldri nevne nesepilling eller møkte bokser. Man kan bare reagere på himling med øynene hvis man usikker på sånn, vet han om det kamera, eller gjør han ikke egentlig?
Ja, det var lurt.
Det var lurt, veldig fint.
Ja.
jeg skal lande på det jeg sa. Det høres jo ut som jeg avtalt på forhånd. Det helt nørd.
Ja, men det var jo veldig...
Vi lander på at vi skal si fra, i hvert fall.
Ja. Sara, du skal si fra til han, til for han ikke klar over det, men da skal du være klar over at det kan det hende at han og da må du bare godta det. Men jeg synes fortsatt du kan reagere på det som vi alle reagerer på her, at han himler med øynene over det andre sier. Det jo uansett om man klar over det eller ikke, ikke helt greit å drive med, så synes jeg kan peke på også foran de 42 andre i klassen din som du ikke kjenner allerede. Ja. Vi skal til et spørsmål som jeg kan kjenne meg igjen I, for å være helt ærlig, og det kan godt hende, kanskje spesielt at du også gjør, Karoline. Vi to unge voksne, vi har en sønn på 2 år. Vi har normalt sett ganske lik fordeling I forhold til hva som skal gjøres og hvor mye, altså huslig sysler og med sønnen vår, og så videre. Men når det nyheter og eller sport på TV, pluss da enkelte fotballkamper, da helst Spurs, som jeg vil tro Tottenham-relaterte fotballkamper, så hans tid hellig. Det noe som må gjøres I dette tidsrommet, så det automatisk jeg som må ta med han det. Om ungen ramler og hyler, så tror jeg faktisk ikke han letter litt på revet en gang. Jeg håper han gjør det når jeg ikke hjemme. Men for min del så finnes det ingenting på TV som hellig. Det ikke en bok eller en podcast heller som hellig for han. Alle mine ting kan settes på pause, og det kan jo det, men man blir jo litt trassig da. Jeg vil at mine hang-ups på TV-serier skal ha lik status som hans evige påfyll av sportslige resultater. Det mulig å få til, spør Eva.
Oi.
Ja. Det sånn hjemme hos dere, Karoline? At hvis mannen ser på fotball, så må alle andre I huset bare...
Nei, sånn Nei. Det faktisk ikke.
Nei.
Det jeg veldig glad for. Altså, hvis ikke Lars Christian og jeg hadde hatt den... vi har jo aldri avtalt noe som helst. Det bare har liksom... Vi veldig flinke til å fordele oppgaver, og veldig flinke til å samarbeide med alt fra husvask til ungene. Mm. Og jeg tror bare at hvis ikke vi hadde hatt det på den måten, så hadde ikke vi vært sammen I så mange år. Nå har vi vært sammen I 13 år, og det, ting fint, liksom. Og det tror jeg fordi vi har en ensidig forståelse om at begge to må ta I tak.
Ja.
Og jeg kan selvfølgelig gi han rom hvis han sier ifra at nå vil jeg se på TV, og nå skal jeg se denne kampen, så gjør han det.
Ja.
Men det ikke sånn at... Naja, hvis han hadde, hvis hun hadde ramlet foran han, så hadde han fortsatt reist seg opp, liksom. Det ikke noe sånn at han helt ofte.
Nei. Og jeg tenker litt sånn at I disse tider hvor alt kan trykkes på pause,
altså, ikke min,
så bare, ja. Altså, den, altså akkurat det straffesparket, eller den spurten på fra høyre kanten der, eller det innlegg, eller bare trykk på pause,
ja.
Og så redder du ungen din fra den sikre død, eller hva som I ferd med å skje,
ja.
Og så går du tilbake igjen. I sofaen din, det liksom ikke krise, men hvis det avtalt litt sånn på forhånd at I dag har jeg lyst til å sette meg ned med en kompis eller hva det nå måtte være eller om det hun som har lyst til å sette seg ned med en god film, en veninne eller serie, eller en lydbok ute I glass vin, en røyk, hva som helst at man da, når man avtalt litt sånn egen tid,
ja.
Da kan man jo si at ok, greit, vet du hva, gå ut og kos deg, og så tar jeg ting, men altså skjer det noe hjemme, så må man jo bidra
ja.
Og at det en kamp på TV jeg tenker trykk på pause.
Jeg tror dette her også litt sånn, I og med at du nevner sport og nyheter, så kan dette fort vekk være 2 ganger om dagen, tenker jeg. Og det
ja.
Kan vel, jeg må jo si at jeg kjenner meg inn I det at å se på sport for mannen mer hellig enn hvis jeg skulle finne på å sette på en eller annen tv-serie som jeg liker å følge med på.
Men hvorfor det mer hellig?
Nei, jeg vet ikke.
Det skjønner ikke
jeg tenker, altså man ser på svette karer som løper rundt og tjener masse penger på å sparke etter en lærball. Jeg elsker fotball, har spilt fotball I mange år selv. Så jeg skjønner, jeg synes det dødskult å se på en god fotballkamp. God stemning.
Ja.
Men det liksom ikke noe mer. Det noe mer hellig enn Kardashian? Jeg får spørre liksom.
Jeg tror 99% av menn vil svare ja på det spørsmålet.
Ja, det vil de helt klart. Men fra mitt ståsted så det... Altså, så de tingene jeg interesserer meg for å se på TV like viktig, fordi ja. Det handler om egen tid.
Ja, og dette her jo helt subjektivt, ikke sant? Hva man selv syns interessant og viktig å se på. Og det må man ha forståelse for, at for ja. Deg så dette her viktig, og for deg så dette viktig. Men man må jo klare å snakke sammen og komme til en enighet, da.
Men hva Evas beste fremgangsmåte da? Å ta bort hans hellige egentid, eller kreve sin?
Jeg tenker at hans hele egen tid kan jo stå, men jeg synes ikke den skal være så heldig at han ikke kan, hva du sa, løfte på ræva når ungen faller, liksom. Så heldig det ikke.
No.
Altså, man må kunne gjøre unntak. Det,
ja,
eventuelt at han kan gå ut og se den på en pub med en kompis, da, sånn at hun faktisk har ansvar alene, på en måte.
Ja.
Slipper det å bli et irritasjonsmoment. Ja, men han kan jo ikke akkurat gå ut hver kveld selvfølgelig da, men.
Nei, og så tror jeg vi jenter vi
på pub hver gang han nyheter på TV. Det kan bli vanskelig.
Vi damer, vi så flinke. Vi irriterer oss, men så bare gjør vi oppgaven eller det som skjer, fordi vi bare gjør det uansett. For hvis ikke, så blir det jo ikke gjort. Mm. Og da gjør vi det jo jævlig behagelig for mannen da.
Ja.
Så jeg tenker at det står litt på kravet å si ifra.
Mm. Jeg har mine TV, nei, jeg har mine timer foran oppvaskmaskinen, hvor jeg setter inn oppvaskmaskinen, litt sånn harde bevegelser og mye himling med øya.
Ja.
Det får ikke han med seg det hele tatt, for han sitter jo seg på sport. Det vet ikke han, at jeg irritert.
Nei, han får ikke med. Han knuser unødvendig mange tallerkener uten at det har vært det.
Ja, da skulle du jo få så mye knuste tallerkener. Det skulle du bare vise. Ok, så gi han den egen tiden. Kanskje oppfordre til at han kan i større grad gjøre den enda mer egen ved å av og til gå ut og se den fotballkampen. At han nødt til å lette på ræva hvis ungen faller, men at hun også kan kreve sin egen tid innimellom.
Ja, hun bør det, synes jeg.
Ja, det må hun. Hun må, det kjempeviktig, for da ser han også selv hvordan det å ha en person da, som ikke til stedeværende når han trenger hjelp.
Ja, og si at mine timer med Grace Anatomy eller hva det måtte være, verdt like mye som dine timer med Spurs.
Ja. For det det. Ja,
da skrudde alle mannlige lyttere av radio-mange. Det beklager jeg. Det beklager jeg. Kanskje, vent før dere skrur av. Vi skal snakke om sex.
Ja.
Mm-hmm. Kjære Siri og de gode hjelperne. Jeg gift på fjerde året med verdens flotteste mann. Etter å ha prøvd å bli gravid et par år, fikk vi endelig et barn for 6 måneder siden. Graviditeten var litt mer utfordrende enn hva jeg først hadde sett for maten ville være, men babys kom til verden til slutt. Etter fødselen var jeg superform, og vi storkoste oss som nybakte foreldre. Selv etter den obligatoriske ventetiden på 6 uker etter fødsel, var vi klare for å ha sex igjen. Men ikke lenge etter har lysten min dabbet av. Dette gjelder ikke for mannen min, altså, så det skal ikke stå på hinting eller forsøk på å få seg et napp. Lysten min har bare blitt mindre og mindre de siste 3-4 månedene, og det ser ikke ut til å bli noe bedre. Nå begynner det å gå utover humøret mitt ellers også, og på hjemmebane, og jeg tror frykten for at vi kommer til å ende opp som venner framfor kjærester tynger mer og mer. Har jeg blitt aseksuell, eller? Jeg har forsøkt å gjøre tiltak som å onanere, se på porno, ikke tenke for mye på det, tenke mer på det, forsøke å komme over kneika ved å ha sex, enda det ikke har vært entusiasme fra min side, og jeg har googlet problemstillingen. Men ingenting ser ut å funke. Virkelig ikke. Bare tanken på at mannen min skal ta meg på puppene gjør meg uvel. Føler jeg har mistet sin seksualitet etter at de offisielt ble selve matfatet til minsten. Wow, jeg trenger råd. Ja, det står mer her. Unnskyld. Lysten forsvant mer og mer etter jeg fikk barn, men herregud, folk har da fått barn I alle tider. Er det bare jeg som ikke vil ha sex mer, eller? Babys skjønnest I verden og har da ikke noe utsette på livet som mamma ellers. Stakkars min mann, som så flott og snill, han skjønner jo ingenting. Og jeg har ikke noe svar på hvorfor ting sånn her heller. Har du tips eller triks? Hilsen frustrert og mulig brått aseksuelle Anne.
Anne? Var det Anne hun het?
Ja.
Jeg må jo bare si at hun ikke den eneste, kjære Anne, hun ikke den eneste som har det slik. Dette 100% normalt.
Mm-hmm.
Og det hun skal I hvert fall ikke føle seg alene, men derfor det veldig rart at man ikke finner noe svar på det da, når man googler det og sånn, for det så mange som opplever akkurat dette her. Og hun ikke, det ikke nødvendigvis dermed sagt at hun I ferd med å bli aseksuell. Dette her en del av en del av livet og forskjellige faser, rett og slett.
Jeg vet ikke om aseksuell en legning, men det noe man kan bli, eller det...
Ja, altså, man sier det at når man ikke har hatt sexlyst på over et år, så ser man det på det som en sånn større problematikk. Da. Ja. Det har gått et helt år, altså mer enn et år, minimum et år og lengre enn et år, da begynner man å si at da det kanskje noen ting man må gjøre for å ta noen tiltak. Da.
Ja.
For å fikse på dette problemet. Hvis det et problem for relasjonen, og det virker som at det for... Anne her da.
Ja, hun sier jo at hun har ikke stått på hinting eller forsøk på å få seg et napp fra mannen.
Nei. Og det der jo klassisk. Altså, det ingen av dere som kjenner dere igjen I det der? At,
jo,
han
jeg
lyst,
følte og... liksom, og jeg tenkte litt på det, sånn tilbake til fra da jeg hadde født, og, ja, og den 6-ukers kneik, og jeg synes jo det var liksom helt supert å starte på igjen, men jeg kan liksom føle at jeg kan huske at jeg også hadde en sånn liten periode hvor jeg bare ikke hadde så veldig lyst.
Mm.
Og det, jeg tror det fordi man sliten. Altså det også det et annet fokus I hverdagen da, enn det har vært før. Det liksom mye tanker og snakk om baby og hele tiden fokus på babyen. Og så tror jeg liksom at man bare sliten når man skal legge seg, eller man liksom generelt litt sliten, og da tror jeg ikke... Det ikke det man kanskje har lyst til å bruke energien på da.
Nei, og jeg har ikke bare kjent på det en gang innimellom. Jeg kjenner på det hele tiden. Sexlisten min har jo herregud noen ganger den fraværen I flere måneder. Til og med så mange år etter fødsel som nå. Men spesielt rett etter fødsel så handler det om at man snakker jo forskjellig kjærlighetsspråk, ikke sant? Mm. Og veldig ofte så er det den parten som er veldig glad I sex og fysisk kontakt, det er jo den partnerens kjærlighetsspråk. Og hvis du selv snakker det som et kjærlighetsspråk, så får du jo ofte det språket og de behovene dekt ved et spedbarn. For du ja. Har denne fysiske nærheten, du har denne kjærligheten hele tiden, du har et menneske tett på deg, og du bryr deg så mye om et annet menneske, at når kvelden kommer og barnet lagt, så man kanskje litt sånn, man har fått dekt alt, man har fått dekt det behovet når det kommer til det kjærlighetsspråket da.
Man mett liksom.
Ja. Man litt mett, selv om man kanskje ikke vil være det, så kroppen det, og så allting ved kroppen, og så da hennes kvinnelige kropp, ikke sant? Bryster, vagina, alt som blitt seksualisert da, og objektifisert via samfunn og porn og alt det, det har plutselig hatt en helt annen funksjon.
Ja.
Altså det har født et barn, så det plutselig ikke så sexy lenger, og det skjønner jeg. Og da det liksom det å ha ungen I den ene puppen og mannen I den andre puppen, det liksom ikke noe sexy.
Nei. Men kan det være en god idé å I hvert fall I den perioden her, hvor det antageligvis litt mindre sex enn normalt mellom disse to, I hvert fall få formidlet til mannen at dette handler ikke om deg eller vårt parforhold. Det handler noe om at jeg sliten, jeg mett på slutten av dagen, jeg får egentlig mine behov dekket, kroppen min har fått en annen funksjon, man har kanskje litt mindre sånn, selvtillit, eller man føler seg litt mindre sexy rett etter man har fått et lite barn at det derfor lysten forsvinner at ikke det handler om han, for han sitter jo borte I sofaen og lurer på sånn, hun tjener ikke på meg hva det for noe gærent med meg?
Og? Ja, og det veldig trist, ikke sant? For han vil jo bare elske med partneren sin, ikke sant?
Ja.
Og da tenker jeg at hvis man har for mye fokus på at herregud, nå må jeg komme meg på hesten igjen nå må, så altså, hormonen I kroppen vår og hvordan vi fungerer gjør bare at da får man mindre lyst på det så mitt råd da jo at man skal legge bort dette presset rundt sex litt sånn på hylla for jeg hører at hun har veldig lyst til å ha lyst og det det første man må finne ut av, har du lyst til å ha lyst eller har du det fint der du I dag, men hun har lyst til å ha lyst og da må man legge det presset litt vekk på hylla så kan man fokusere på sensualitet fremfor seksualitet
Men så blir man jo stresset For det enda et behov som skal dekkes Det enda en I huset som vil ha noe Pluss at man går og tenker sånn Åh, jeg burde ha Det akkurat som å legge seg og tenke sånn Nå burde jeg sove for jeg skal stå opp snart Man blir jo ikke trøtt av det
Nei.
Det nesten helt umulig
ja. Og det siste man vil jo bare ha sex med partneren sin For å please partneren sin Den pliktsexen, den ikke noe bra
At hender blir bra midtveis ute der det også
forhåpentligvis så blir det Jeg håper ikke man kjører på har det jævlig hele veien Men jeg vil ha fokusert på sensualitet Og kanskje de som par nå I den nye livssituasjonen For at ting blir ikke som før Etter at man har fått barn Så ha litt fokus på det Og så kommer sexen når alt annet rundt på plass
Ja Og man må bare altså, godta at kroppen også har fått noen nye funksjoner.
Ja.
Det som før bare liksom var til forlystelse nå faktisk livsnødvendig.
Ja.
Ja. Håper det ordner seg. Ikke stress, det så vant. Altså,
det veldig...
Men ikke stress nå, ikke stresse.
Men kan jeg få lov til å si en ting til?
Ja.
Det den der 6-ukers-regelen, som på en måte egentlig en liten sånn myte, men som mange tror at handler om at etter 6 uker, da man klart å ha sex igjen. Men det handler
det tissen som skal være klar, eller hodet, eller hva
handler det om? Ja, det nettopp det, og grunnen til at den 6-ukers-regelen, og så snakker du med, jordmødre, så sier de at nei, den ganske sånn diffus, men det handler om at ting skal gro innvendig, for du har et åpent sår inn I magen. Det rett og slett farlig å ha sex og få bakterier inn I såret der hvor morkaka har sittet. Så det har ingenting med, altså, kan jeg si, fitta tåler en trøkk. Men det bakterier og sånn som skal så det må få tid til å gro så det greia med denne 6-ukers-regelen som mange tenker på at handler om at da kan man ha sex igjen
som jeg trodde bare var en hvilepute vi hadde fått av generasjoner med jordmødre bak oss
men den hvileputa den for veldig mange 6 måneder om ikke mer så det ja
Da tror jeg vi sier at hun kan ta det helt med ro, og alle de tiltakene hun har prøvd på til nå, som jo bra, for det vittner om at hun har lyst til å ha lyst, så tror jeg det ene du allerede har prøvd, som å slappe litt av sedan, nok liksom veien å gå her. Vi skal over I noe litt sånn komplekst her, som handler om forelskelse, som jo egentlig bare skal være hyggelig, men det ikke alltid det. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg har vært sammen med kjæresten min I omtrent 2 år, men gjorde slutt for noen uker siden, kallet han Magnus. Siste året har jeg innsett at dette kanskje ikke kommer til å vare, for jeg har savnet så mye, og jeg har tatt opp med Magnus også ved flere anledninger. Jeg har savnet gode samtaler, genuin nysgjerrighet for meg, mine følelser og tanker. Dette fant jeg meg til slutt til dels I, da jeg skjønte at det bare sånn han og det kommer ikke til å bli noen endring heller. Jeg prøvde å bruke de rundt meg for de gode samtaler og gjøre de tingene jeg savnet fra Magnus. Dette resulterte I at jeg fikk en del kontakt med en kompis av Magnus, som vi kan kalle Jens, over en lang periode. Det gikk fra gode samtaler til litt småflørting. Jeg tenkte ikke så mye over det I starten da han nok så flørtete av natur. Men tiden gikk, og vi hadde konstant litt, vi hadde litt kontakt I ny og ned. Vi vekslet noen meldinger, snaps og så videre, og jeg begynte å skjønne at fascinasjonen min for han gikk utover gode samtaler og et lyttende øre. Jeg skjønte fort hvor dette var på vei, men tok det aldri noe lenger. Jeg klarte dog heller ikke å legge han helt bort. Det tok litt tid før jeg bestemte meg for å slå opp med Magnus, og jeg har hatt litt kontakt med Jens I ettertid. Vi har møttes på noen fester og I fylla etter bruddet, og vi har kysset ved en anledning. Han hadde veldig dårlig samvittighet overfor Magnus, og I tillegg også overfor sin egen kjæreste, som han da har vært litt av og på med. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke lyst til at Jens skal være utro mot kjæresten sin, men det virker ikke som han tør å ta samtalen om å avslutte ting med henne heller. Ut fra det han har sagt til meg, så ønsker han ikke å være sammen med henne, men jeg synes det vanskelig, og han synes det vanskelig å være med meg også på grunn av Magnus. Magnus så for så vidt såret fortsatt, og snakker nok litt med Jens om hvor vanskelig han synes dette Altså at bruddet, ikke det med de to, for det vet han ikke om. Jeg føler at det riktig å bare la Jens være, men det noe ved han som holder meg igjen. Så hva skal jeg gjøre? Hilsen fortvilet jente på 21. Jens som forbudt frukt for evig alltid?
Jeg tenker at man, altså etter et brudd så søker man jo veldig gjerne bekreftelse fra andre. Og I dette tilfellet her så ble det Jens.
Ja.
Det kunne sikkert vært Kåre eller Thomas eller hvem som helst andre kanskje, veldig ofte dette en sånn klassisk rebound tenker
jeg. Rebound guy, det var det jeg tenkte også
og det verdt å ødelegge så mye vennskap og potensielt et annet forhold for en rebound da? Det jo ikke, dette ikke det virker ikke som om det ekte kjærlighet typ og jeg vet jo av erfaring at det er ganske smertefullt når det blir shady greier og utroskap på den biten der.
Ja.
Jeg vil, og I tillegg så blir jo, det blir jo utroskap på tvers av alle her. Det blir Jens vil jo da svikte sin partner, og han svikter kompisen sin.
Mm.
Og hun jo for så vidt fri og single, så hun kan jo gjøre hva hun vil, men det vil være ganske mange som blir etterlatt sårende da.
Ja, nå må jeg bare være fortvilet jente 21 sin advokat her, fordi altså, de 20 år, og det jeg skal ikke si at det tilfeldig, men man rører jo rundt og treffer noen folk, og man blir sammen og ikke sammen, og så en eller annen dag så møter man jo den rette, og la oss nå si at Jens den rette, og så hun truffet han på et tidspunkt hvor hun bare, hvor det ikke passet I forhold til Magnus og ta av meg til Jens, og skal hun droppe den store kjærligheten, bare fordi det akkurat nå moralsk litt vanskelig? Hva tenker du, Karoline?
Hvor lang tid hadde det gått da?
Hun var sammen I 2 år, og nå har det vært slutt I noen måneder.
Det der vanskelig også.
Ja, jeg synes det vanskelig. Og så tenker jeg at...
Og så har det vært litt overlapping her også. Ikke noe
overlapping. Jens var også litt på og av med sin kjæreste. Sånn sett så virker jo ikke det forholdet så stabilt at det jo ikke sikkert det ødeleggende. Altså det kan hende det forholdet som Jens har allerede ødelagt. Så det ikke sikkert at jente 21 ødelegger noe mer, hvis du skjønner hva jeg mener.
Nei, jeg enig. Det ikke hun som kanskje vil være årsaken til. Altså hun ikke årsaken til at hun med utgangspunktet allerede dårlig.
Nei, selv om dama til Jens kommer til å tenke det.
Ja, hun kommer selvfølgelig til å tenke det.
Ja.
Men jo, det jo litt som du sier da. Det jo, altså hun må jo kanskje først og fremst bli enda litt bedre kjent med Jens da. Og kanskje bare... Hvis det det hun vil, og gå litt grann videre med han, hvis hun tror at han... Altså hun fikk jo de gode samtalene, og alt det hun savnet hos Magnus, fikk hun jo med Jens, var det ikke sånn?
Jo.
Ja.
Men så tenker jeg at sånn det jo veldig ofte, man tenker jo at det blir slutt, og så tenker man at det grønnere på den andre siden, og så blir man litt revet med, og hvis dette her den store kjærligheten, så tenker jeg at vil du da innlede et forhold med en stor kjærlighet som ikke har avsluttet det forrige. Vil du virkelig gå inn I et forhold hvor ikke ting rydda oppi?
Nei, det virker jo ikke som hun vil det, for de snakker jo allerede om hvorvidt han skal ta samtalen med. Jeg tenker det ganske mye å forvente, egentlig. Altså, de har bare hatt gode samtaler frem til nå. Og så lenge hun har hatt kjæreste, så har de bara god samtal, ikke noe mer enn det. Det har vært flørting. Og så har de kysset litt etter at hun ble singel. Mm. Som jo ikke helt ryddig på Jens sin banehandeldel, men de har egentlig, synes jeg, holdt det ganske sånn klint til å være såpass tiltrukket av hverandre. Og de allerede i dialog om hvorvidt han skal avslutte med sin kjæreste, og det synes jeg sånn, jeg tror det skal ganske mye til å gjøre det slutt med en kjæreste fordi du har god tone med en annen.
Ja, det ikke sant? Mm.
Så det virker jo som de veldig tiltrukket av hverandre, Jens og den jenta.
Men så tenker jeg, altså, han får jo pose og sekt,
ja. Ja da,
han har det, sånn han har det trygt og godt med kjæreste, eller altså, det litt ubalans i der, men han har det liksom trygt der, og så kan han få denne spenningen og flørten. Så hun, jeg tenker at det er jente 21, men også tenker på at det at har jeg lyst til å bare være denne, altså Jens sin flørt, altså lille side chick eller spenningen i hverdagen, for vil hun noe mer, så må hun jo ta det opp. Nei, jeg synes det der vanskelig.
Ja. Men ja, jeg tenker at hvis hun vil gå videre med Jens, da, så må hun må jo, hva skal jeg si, kreve at han tar den samtalen med kjæresten sin da, og gjør det faktisk slutt med henne og fortsette med jente 21.
Ja. Men da må de jo få rom til å bli litt bedre kjent da, før Jens kan på en måte ta
den. Det er jo en risiko for Jens, men han må jo også vite altså, hvis det er det han også ønsker da.
Men jeg kjenner meg igjen i jente 21. Jeg kjenner meg igjen i den rebound-crusher du får etter et brudd.
Ja, men hun var jo forelsket han allerede før bruddet.
Ja, det er akkurat det.
Jeg vet ikke, dere har begge brukt begrepet rebound guy her. Det glapp fort ut, så jeg vet ikke om...
Ja, men jeg kjenner det selv, ja.
Men, jeg kjenner også til begrepet, men er det sånn at man i en rebound guy, er det helt tilfellig, er det ofte, eller er det sånn at man da søker noe som er annerledes enn det man hadde?
For min del så har det vel vært tilfellig.
Ja.
Ja, det har det. Og så var det også litt sånn at... for jeg var jo egentlig ikke interessert, så hvis han liksom da skjønte at jeg ikke var interessert og begynte å miste interessen, så ble jeg interessert igjen, fordi det var jo bare den bekreftelsen.
Ja.
Så hvis det er sånn hun har det, men det virker jo ikke det, som det er sånn hun har det, hun virker jo genuint interessert i Jens.
Ja, for det virker som Jens sier henne det hun leter etter.
Ja,
men det vil enhver kar som er litt annerledes kanskje, eller noe annet enn det du har vært sammen med og som du har gjort til slutt med, vil være interessant. Alle nye mennesker du møter er interessante, så er det noen du får en ekstra god kjemi med, som du tenker at, oi, her var det noe mer. Så jeg bare tenker at jeg bare håper ikke at hun går i den fella at hun tror at her er det en stor forelskelse. Jeg har blitt forelsket i alle reboundene mine, og kjærlighetssorg på alle reboundene mine.
Så, det må du ikke ha.
Nei, ikke sant? Det er sånn. Så jeg bare håper ikke at jente 21 på en måte tror at dette her kanskje er noe stort, og så er det bare, det er bare hodet hennes og kroppen hennes som reagerer etter dette bruddet da.
Ja.
Men hun må jo finne ut av det, tenker jeg. Det
liksom ja, og hvordan finner hun ut av det uten å...
Nei, det må jo... Altså, Jens må jo på en måte avslutte det han har.
Ja.
Det er jo den eneste måten å gjøre det på. Hvis de to skal fokusere på bare de to da.
Ja.
Og bli bedre kjent og ikke hoppe ut i et forhold sånn med en gang, men å bare bli kjent for å finne ut om det er noe mer da. De er jo bare 21 år, så det er,
han kommer ikke til å gjøre det slutt for å bli kjent med en annen dame.
Nei det må hun jo finne ut av da.
Det er det som
hvis ikke han gjør det, så har hun jo svaret sitt der.
Jeg er på jakt etter et sånn landskap der man på en måte har det moralske kompasset er liksom i orden, men man kan allikevel lete og søke litt, for jeg tenker sånn, disse to må jo på en eller annen måte kunne bli bedre kjent uten å gjøre noe gærent, hvis du skjønner.
Ja.
Så de kan ikke kysse og holde på med det greiene der, men de gode samtalene kan de vel egentlig fortsette med.
Det er
jeg
enig
i.
Det er jeg enig i.
Ja. Uten at det skjer noe dramatisk.
Ja. Selv om dama til Jens kommer til å hate altså fortvilet jente 21 for evig og alltid, og det er mulig Jens mister Magnus, i hvert fall for en periode, så må jo være verdt i andre enden der.
Ja.
Og det vet man ikke.
Nei. Det vet man ikke, ass.
Nei. Gress er grønnere på den andre siden allerede nevnt, eller at det ikke er grønnere på den andre siden er nevnt, men jeg er litt uenig i det, fordi 50% av tiden så er det jo det. Jo, altså på en eller annen side av gjerdet så er gresset litt grønnere, og hvilken side du står på, det vet man ikke. Nei. Så innimellom så er gresset grønnere på den andre siden av gjerdet, så det kan være verdt å gå over.
Ja. Gresset blir alltid visent etter hvert. Ja. Eller gresset blir grønt der du vanner det da. Oi, det var
Ja, hvis du går over gjerdet til dit hvor det ser grønnere ut, og så snur du deg, så synes du det ser grønnere ut på andre siden.
Ja, det er akkurat sånn.
Da begynner det å bli vanskelig.
Ja, det er veldig vanskelig.
Ja. Nei, fortvilet jente 21, vi skjønner hvilket landskap du beveger deg i her. Vi synes jo du skal fortsette å snakke litt med Jens, sånn at dere kan bli kjent med hverandre, og det er mye å forvente at han skal gå fra dama si bare fordi dere har gode samtaler, i hvert fall når du er eksen til kompisen hans. Men dette må dere to finne ut av sammen, men det kyssegreiene, det må dere vente med til begge to er single.
Ja.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute I sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, jo krimsjangeren. Fordi den I utgangspunktet skummel, det jo hele poenget, men når du får den rett inn I øret, så det virker som det bare jeg som inne I dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du I tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inni øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har til synes at den flyktet fra en hytte I skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn I øra I ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Det 20 år siden Nokas ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, jeg tenkte meg slå spisbuger, jeg ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv ikke jeg som interessert det.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen I podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Jeg tok bussen her om dagen og havnet ved siden av en veldig kjekk gutt. Jeg ikke så genert av meg, så jeg fant han på AirDrop og sendte noen bilder av meg. Ikke noe kinky. Han sendte bilder tilbake, og nå har vi funnet hverandre på Snap og har litt kontakt der. Det gøy. Men uheldigvis sendte jeg også et bilde til en annen på bussen, en eldre og ikke fullt så kjekk mann. Jeg håpet jo at han skulle skjønne seg selv at det var en glipp, men nei da, nå sender han bilder og meldinger hver morgen på bussen. Han tror at vi har en hemmelig flørt gående. Og han ser litt sliten ut, jeg har tenkt at han kanskje gift og har små barn, og at dette det eneste han gleder seg til for tiden, så jeg undrer han det, og jeg har latt han kose seg med dette lille eventyret på bussen. Men jeg vil jo egentlig ikke ha en flørt med han. For tenk om han tar inch til noe mer. Skal jeg stoppe det nå, eller skal jeg bare se hvordan dette går? Og hvis jeg må stoppe det nå, skal jeg fortelle han at det hele bare var en glipp. Hilsen Jeanette.
Altså Jeanette, jeg må bare si at Jeanette supersøt, som bare unner han den lille magien I hverdagen. Det veldig det, synes jeg. Jeg blir litt varm om hjertet. Den skal han få. Ja, han skal få. Men,
det ikke det mest ydmyke jeg har lest, det må jeg bare si, Jeanette. Jeg unner deg, magien meg.
Ja,
det sant. Men det greit.
Nei, men oi, jeg ville sagt ifra, fytt. Det vil jeg
ja, 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 altså herlighet
det går jo ikke han, altså, brått så vil han jo noe mer og det vil jo ikke
ja, altså tenk hvis det en kone da og barn og hele pakka på andre
ikke
siden
minst,
der
ja.
Som finner ut av dette her og så blir det full baluba og så det egentlig noe så uskyldig noe og noe så altså, som det er da så
men jeg lurer jo på den flørten som han tror de har gående på bussen hver morgen. Hva går den I liksom? Jeg lurer litt på det. Sender hun bilder hver morgen hun også, eller det han som gjør det? Skulle gjerne likt å vite akkurat det da.
Ja, ja jeg har også stusset litt på det. For ja. Hun har jo sendt dette ene første bildet.
Ja.
Men om hun har liksom holdt det gående etter det.
Ja, da må jeg slutte. Det vil ja, jeg bare si. Da vil jeg ha sagt det. Da ber du om å få en dick pic snart. Liksom.
Ja, og
da,
ja, og det kommer snart.
Det kommer snart.
Det vil du ikke ha.
Klasker jeg I kinnet på buss 73 en eller annen gang.
Ja, så dere mener at hun må stoppe det nå, men hvis hun ikke har svart, det skulle vi gjerne visst, Jeanette, hvis hun ikke har sendt mer bilder eller har svart på meldingene hans og sånn, så har hun jo egentlig stoppet det, eller ja, det har hun en forpliktelse til å være så tydelig i kommunikasjonen med en mann hun ikke kjenner?
Nei. Jeg tenker hvis han fortsetter og fortsetter, hvis han hver morgen sender bilder, så må du bare si hei, hyggelige kinn, men fine øyne, men dette her, det var en glipp, rett og slett.
Ja.
Håper du har en fin dag.
Tenk hvis det det eneste hyggelige han har opplevd på mange år da.
Det er jo ikke, det vet
det er jo ikke hennes ansvar.
Nei.
Han får ta ansvar for sin egen lykke.
Ja.
Kan ikke gå rundt og tenke sånn.
Nei.
Var dere klar over at folk flørta på den måten her?
Nei, airdrop på bussen, det har jeg aldri nei. Nei, absolutt ikke.
Nei, jeg var heller ikke det.
Jeg vet så vidt hva airdrop er, jeg har akkurat fått med iPhone, så jeg skjønner jo ingenting.
Ja. Det er jo at du bare liksom sender, ja, du airdropper det. Når noen i nærheten, så kan du liksom sende
det. Men da kan hvem som helst motta det da?
Nei, du må jo trykke på vedkommendes. For de andre som har airdrop og som i nærheten kommer liksom opp.
Okay. Ja, du får forslag på mobilen, hvem som i nærheten som har på airdrop, og så må de godta, hvis du prøver å sende dem noe, så må de godta at det innholdet kommer til deres mobil.
Han sitter der og bare, oi, wow.
Og nå har han sikkert latt det gå for det. Hvis hun hadde sagt sånn, ups, beklager, jeg sendte feil med en gang, så hadde det, men nå har det sikkert gått så langt at han bare har sendt masse hverdagsbilder, fornøyd i den nye skjorta si.
Og sender en blikk og sånt.
Ja. Han har latt det gå langt.
Erfaringsmessig så vet jeg at mange av de som sender inn problemer hit til programmet er konfliktsky mennesker. Så jeg vil tro at hun setter pris på en litt sånn quick fix som gjør at hun slipper å stoppe dette. Og da tenker jeg, hvis hun allerede driver å ha sendt feil bilder, kan hun ikke fortsette med å sende feil bilder som i denne situasjonen blir riktig da? Kyssebilder med seg og...
Ja, sånn ja, ikke sant?
Sånn forholdsbilder.
Hinte litt om at hun er opptatt på en måte.
Ja. Så hvis han bare har sendt bilder nå og hun ikke har svart, så er det en måte på en måte til slutt så fatter han ikke interesse lenger, ikke sant? For han får ikke noen respons. Hvis hun synes det er ubehagelig at disse bildene hele tiden dukker opp, så vil jeg sagt ifra at og det er sikkert ubehagelig det også, men at dette er eller ta en som du sier da, Siri, send et bilde av seg og kjæresten eller et barn eller, ikke barn, det var dårlig, det skal ikke se en bilde av barna, men at altså, at hun er opptatt da, på en eller annen måte,
eller noe utslett, tenker jeg, kan funke.
Herpesbilde.
Ja.
Så Google utslett og så sender du noen bilder derfra.
Ja. Nei, men på et eller annet tidspunkt så må hun jo si ifra hvis hun synes det ubehagelig, og hvis han bare sender og sender og hun ikke svarer og hun blåser i det, så la han ha den gleden da.
Ja. Dette her, du har ikke noen forpliktelse, Jeanette, til å rydde opp i dette. Det var en glipp. Akkurat nå så høres det som du synes det egentlig er helt greit, men du vil ikke at det skal gå noe videre. Så jeg tenker at vi kan vente litt, men går det videre, så må du stoppe det. Og da kan du enten stoppe det på den mest ryddige måten, som er å si fra, eller du kan stoppe det på den måten du rota deg inn i dette på, nemlig med å sende et annet bilde som er av den art, at han skjønner at, åja, nei, dette går jo faktisk ikke.
Mm.
Om det er utslett eller en annen type, eller hvilken vei du velger å ta det. Nå skal vi til altså, en som bruker ordet nymfo, som i nymfoman. Og da vil jeg bare spørre deg, Iselin Guttormsen, først, siden du seksolog. Er det en legning, eller hva?
Godt spørsmål. Nei, jeg vil ikke si at det er en... At det er en seksuell legning, nei.
Hva er det da? Det er jo ikke en legning, det skjønner jeg, men hva er det? Er det en... en gave fra Gud, eller er det en lidelse, eller hva er det for noe?
Kommer jo helt an på hvem du spør da.
Ja.
Det er noen setter pris på det, og andre setter pris på at de kan kalle kanskje partneren sin for en nymfoman, mens andre kanskje kjenner at dette her er slitsomt.
Ja, for det er noen begreper innenfor seksualitet som jeg blir litt sånn usikker på om er et kompliment eller ikke. Og nymfo er en av dem. Er det nymfo eller? Så blir det sånn, jeg vet ikke, er det bra eller er det dårlig?
Ja, hva
og
tenker du da?
Og bollemus er det andre, vet heller ikke. Er det hyggelig sagt?
Ja, det har jeg lurt på.
Bollemus?
Ja, er det kompliment bra, eller er jeg helt ute nå?
Det er kjempekompliment.
Ja.
Ja, folk elsker bollemus.
Ja.
Ja, er det gæren? Grave nesa ned en bollemus. Herregud, det er helt fantastisk.
Ok, så nymfoman kan være positivt. Bollemus er positivt.
Ja, ja.
Ok, da går vi til anonym nymfo 39 her.
Ja.
Hei, jeg bare lurer. Dere prater om sex og forhold. I forholdet hvor sexen ikke funker, lytter jeg ivrig og forventer bra svar. Men jeg må nok spørre mer spesifikt. Min mann og jeg har absolutt ingen sex. Han klarer ikke å ha sex. Vi prøvde litt for 8 år siden. Vi har vært sammen i 9. Men han har et medisinsk problem. Vi har prøvd Viagra og mye annet. Jeg er egentlig veldig seksuell, men hos han finnes ingen sexlyst. Det er ingen stå, det er ingen interesse. Problemet at jeg aldri har hatt det bedre med noen enn han. Jeg elsker han. Men de siste to årene har jeg også hatt en elsker. Gjerda. Faen så kåt, står det her. Jeg skammer meg, men jeg altså for ung til å gi opp sex. Jeg ønsker jo ikke å være utro, men jeg klarer ikke å leve uten heller. Kan dere snakke litt om dette? Hilsen anonym på 39. Ja, det kan
jeg. Jeg vil ikke kalle henne for nymfoman på bakgrunn av det hun...
Nei, det helt
på bakgrunn av det hun forteller her. Men... Må jeg si, det jo så trist, fordi at det forventes så ofte av oss som samfunn at mannen til stadighet skal være denne kåte mannen som har denne driften og alltid skal ha lyst på sex. Mm. Altså, vi har liksom dette heteronormative synet på mannen, da. Og så glemmer man at det ganske mange følelser knyttet til mannens seksualitet også. Så når hun sier at han har et medisinsk problem, så det litt vanskelig å si, for jeg vet ikke hva det medisinske... problemet for noe.
Hvis det noe som går utover seksuallysten, så det jo ikke så rart at det sånn, da.
Nei.
Som det men det vet vi jo ikke.
Og samtidig så tenker jeg på at det går ganske fint an å ha veldig mye fin sex med partneren sin, selv om man ikke får ståtiss.
Ja.
Sex mye mer enn bare penetrering, men så handler det litt om lysten. Hun sier at han ikke har så mye lyst.
Han har ingen stå, ingen interesse.
Nei, og det ikke rart at du mister litt interessen for sex hvis du ikke føler at du fungerer innenfor den rammen vi som samfunn har satt for hvordan en mann skal være. Da.
Ja.
Det går jo på selvtilliten løs.
Ja.
Og så kan man jo tenke, skal man bare kjøre på med Viagra? Da blir det veldig sånn kjemisk sex, spør du meg da. For det hjelper jo ikke at du har ståpikk hvis du ikke har lyst eller kjenner at du er kåt rett og slett.
Nei.
Så det vanskelig å si noe, for her skulle jeg gjerne hatt en prat med han.
Ja, og han skulle jo veldig gjerne hjulpet med dette, men til da anonym nymfo 39, det må jo være lov uansett hvilke normer som i samfunnet og alt det rundt og det medisinske og alt. Hun har ikke ligget med mannen hun elsker på 8 år. Det må være lov uansett, selv om ikke vi trenger å kjenne oss igjen i alle overskriftene i VG. Det må være lov å reagere på og tenke at det blir litt lite for meg.
Jeg føler med
voldsomt,
henne.
Ja.
Og det handler ikke bare kanskje om bare den sexen, siden hun kaller seg selv for nymfoman, men det handler litt om denne intimiteten, berøringen, den kjærligheten det er da, å være nært et annet menneske. Ja. Så at hun har det savnet, herregud, jeg skjønner det så godt.
For det gjør ikke noe seksuelt i det hele tatt, liksom.
Det virker ikke sånn.
Nei.
Men la oss gå på denne elskeren da. Du skal få slippe å dra det helt inn i stua, Caroline, men kan du skjønne på en måte... at man i et sånt forhold at det kanskje skulle vært rom for å unne partneren sin en elsker.
Hvis jeg skjønner, jeg må jo si at jeg forstår at hun gjør det hun gjør.
Ja.
Det må jeg bare si. Men
tror du hun kan forvente den forståelsen av han hvis hun forteller det?
Gud, jeg vet ikke. Det kommer liksom helt an på hva problemet hans er, hvis du skjønner hva jeg mener, hvorfor det er sånn som det er da.
Ja.
For det virker, eller så problemet ligger hos han, men om det er på grunn av den medisinske om det er derfor eller om det er en annen grunn, men det virker som det er på grunn av det medisinske problemet hans da, men nei, hvis hun bare hadde snakket med han om det før hun gikk inn i det forholdet, tenker jeg, eller det andre seksuelle forholdet.
Ja.
For nå er det nok, vil jeg tro at det er veldig vanskelig for han å akseptere det, selv om han kanskje hadde skjønt det, så tror jeg han hadde oppfattet det som et svik uansett.
Jeg skulle ønske forslaget kom fra han på en eller annen måte. Jeg tror jeg i mitt parforhold klarer liksom ikke å se for meg at jeg skal unne mannen min en elsker.
Nei,
men det klart
nei,
at hvis jeg hadde havnet i en situasjon hvor jeg kan ikke gi han det lenger. Det er fysisk umulig for meg å gi han noe han trenger for å fungere liksom som menneske, så kan det hende at jeg hadde klart å komme til et sted som handler om sånn, så lenge du kommer hjem til meg og det er meg du elsker, og det er meg du blikker lenge og holder kontakten med liksom.
Mm.
Så må du gå ut og få dekt behovet ditt et annet sted, for der får jeg ikke hjulpet deg.
Jeg er helt enig med deg egentlig, men da hadde det jo vært bedre hvis jeg hadde snakket om det før da. Nå har det jo gått 2 år, så jeg vet liksom ikke, da har hun jo gått bak ryggen på han uansett.
Ja.
Og det er ikke bra.
Det er ikke bra.
Det er aldri bra.
Nei.
Men de kan jo ta kontakt med en seksolog, vet du.
Ja.
Vi har klienter ofte med lignende problematikk.
Ja.
Mm.
Og da er det innimellom medisinsk, eller sitter det alltid i huet?
Innimellom så er det jo medisinsk.
Ja.
Og det er derfor det er så vanskelig. Når det virker som det er 8 år, så virker det som at dette her et sykdomsbilde som på en måte har vedvart lenge og som kommer til å vedvare også. Så det ikke, jeg tenker at jeg forstår henne, men her må jo den kommunikasjonen på plass da, at man kan lufte det for partneren sin. På, på det noen måte du kan hjelpe meg så jeg får tilfredsstille mine seksuelle behov.
Hvis vi glemmer han elskeren da, kunne du unnet mannen din at han fikk seg en elsker?
Nei, han har jo bare forsynt seg uten hva jeg har sagt.
Men hvis vi glemmer de og ser fremover.
Men, nei, der vi i dag. Men det noe jeg har lært, så det dette her med polyamorøsitet, altså åpne parforhold og, altså versus monogame. Fått veldig respekt for de menneskene som velger å leve slik, så du, ønsker du på en måte å utvide horisonten, så det jo også urettferdig av den andre partneren å sitte og si at du skal ikke få lov til å leve det livet du har lyst til å leve. Fordi at jeg begrenser deg.
For resultatet her er vel hvis han på en måte han kan ikke gi henne det han nekter henne å få det et annet sted så mister han henne jo helt og da får han, ok så får han seg en ny kjæreste men han kan jo ikke gi henne det heller så han kommer jo ikke noe videre men han kan velge å beholde kvinnen i sitt liv ved å slippe opp sånn at hun får dekt behovene sine et annet sted disse setningene trodde jeg aldri jeg skulle si høyt og jeg mener det, ikke privat så hvis lokføreren hører på, dette ikke til deg
og så tenker jeg det kan jo være en idé å kanskje lufte ideen om at man kan ta med en sexpartner inn i deres sexliv. Altså selv om han selv
altså han skal sitte og kjenne på følelsen av å ikke kunne tilfredsstille to i stedet for bare en.
Ja, men det kan hende at men altså det kan være mange veier til rom, altså da den i hvert fall inkludert på en måte, den ikke helt ekskludert for hva som skjer på den siden av altså. Og det mange som prefererer det, som liker å se på at partneren har sex med andre.
Det sånn. Jeg glemmer de 10 fingrene og munnen og alle de andre tingene vi faktisk kan bruke. Og det glemte jeg et lite øyeblikk.
Ja. Det må du ikke glemme.
Nei, jeg må ikke glemme det.
Aldri glemme det.
Ok, men da, jeg tenker at de to her, er det noen som skal snakke om sex hjemme, så er det disse to.
Ja.
Og så må du åpne for å se om han er i det hele tatt litt åpen for å se om dere kan gjøre ting som ikke helt sånn A4. Bring inn en tredjepart, la deg få lov til å fly litt innimellom, bare gå i dialog på, sånn, dialog på hva som viktig for deg, at vi to kjærester. Jeg tror hele den der må opp, og de må gå så langt utenfor boksen, og snakke om ting som ikke helt sånn...
For livet deres er jo ikke A4 nå.
Ikke det helt.
De er jo ikke sexpartner heller, liksom. De er jo bare kjærester, eller jeg vet ikke, venner, hva kaller man det?
Samboere i hvert fall.
Ja.
Som elsker hverandre, da.
Ja,
la oss ikke glemme det.
Nei. Og det er jo fryktelig viktig.
Vi skal til et problem som det er ikke 100 mil unna, men her er det fra, og det parret her føler jeg at jeg har møtt noen varianter opp igjennom, hvor det er da altså en som er glad i å krangle, og en som ikke er glad i å krangle. Glad i å krangle er det ingen som er, men som liker å snakke om ting litt sånn høylytt da. Hei, Siri og godhjelperne. Jeg har et problem som egentlig bare blir mange små problemer. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte, så jeg kan begynne med det åpenbare. Mannen min og jeg krangler mye. Vi har en eller to store krangler hver måned. Det er ganske slitsomt, og det tapper oss begge for krefter. Det starter som oftest med at vi blir enige om noe, og så blir det en krangel, og han pleier som regel å buse ut midt i krangelen, og etter det er det silent treatment resten av dagen. Det lengste vi har gått er 3 dager uten å snakke sammen. Han sier at det alltid jeg som starter krangelen, og at jeg stolt, og at det jeg som problemet. Han mer konfliktsky enn det jeg jeg liker ikke å krangle, men jeg tar heller en krangel enn å plage meg selv med det usakte. Det er som regel de samme tingene vi krangler om, og det er at jeg føler at han ikke møter meg på midten. Han vil ikke lytte til mine råd, han ikke villig til å bli med på ting jeg foreslår, eller prioritere det jeg synes viktig. Her noen eksempler bare for å nevne noe. Vi bor i hans hjemby. Jeg vil ikke bo i min, men jeg vil egentlig at vi skal finne et nytt sted sammen, for da blir det liksom likestilt. Han synes det tull, for da må vi begynne på nytt med å finne venner og alt det der. Jeg har enda ikke skaffet meg noen venner her, og kanskje jeg litt trassig da. Jeg kunne fint ha greid å skaffe meg noen venner her, bortsett fra at det korona og alt det greiene der. Men jeg vil bare at han skal kunne gå ut av sin komfortzone en gang, for meg. Jeg gjør det hele tiden for han. Men etter en krangel så kan det hende han sier i fullt sinne, da flytter vi da, hvis det det du vil, så lenge jeg slipper å høre på det maset. Vi elsker hverandre høyt, og har det stort sett ganske bra sammen. Men kranglene våre ganske ødeleggende. Det jeg trenger hjelp til å finne ut av hvordan jeg skal slutte å krangle, og helst hvordan jeg kan få han til å møte meg på midten i saker generelt. Eller det jeg som problemet? Jeg vil at dere skal være åpne og ærlig mot meg. Jeg kan tåle det. Kjell og Valborg vil de bli kalt.
Okay.
Det Valborg som problemet? Vær åpen og ærlig med Valborg nå.
Nei, altså Valborg, jeg kunne, det kunne vært jeg som hadde skrevet det der.
Ja.
Fordi jeg ikke glad i å krangle, men glad i å snakke og si fra når ting urettferdig.
Ja.
Og jeg kan se på meg, når man diskuterer så heftig, og den ene den som budbringeren, og den andre mottakeren, så blir det en sånn ujevn balanse i kranglene hver eneste gang.
Mm.
Den ene står, og det lærte jeg når jeg gikk i parterapi, at samboeren din, han får ikke med seg en tredjedel av hva som blir sagt.
Nei.
Fordi at det er... Man pøser på, men så får man jo ikke noen respons heller når man krangler og diskuterer. Så bare kjør på, hører du hva jeg sier, ikke sant? Mm. Og så han bare, men det er umulig for et menneske å motta så mye informasjon.
Hender det at du føles ut som du krangler med deg selv, og at du den slemme i parforholdet?
Ja, ja. Ja, ikke sant? Jeg kjenner meg veldig igjen i Valgo. Det eneste hun trenger her, det er jo bare en bekreftelse på at han... at han elsker henne så høyt at han villig til å gjøre ting for at hun skal bli glad. Og ja. Det innebærer nødvendigvis ikke at de må flytte kanskje et eller annet sted, men hvis han bare hadde sagt hvis han bare det å få høre de ordene at ja, men hvis du, jeg gjør alt for at du skal ha det bedre.
Men hun vil jo ikke flytte engang, hun bare trasser, sier hun, det er et prinsipp.
Ja, nettopp, ja. Hun vil bare høre det,
ja.
Ikke sant?
Men hvis man vil krangle mindre, så tenker jeg at noen prinsipper der, altså hvis jeg er opptatt av å møtes på midten, så er man nødt til å kutte litt på noen prinsipper også.
Ja, 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 det er klart det.
Og sånn er det hos dere, Karoline. Er dere jevne på hvem som liksom tar opp ting?
Ja, jeg føler det. Jeg føler vi er ganske jevne der.
Ja, så dere har ikke høylytte krangler to ganger i måneden?
Ikke to ganger i måneden, vi krangler sjelden. Det er mer, ja, vi diskuterer jo selvfølgelig,
ja.
Men jeg føler ikke at vi krangler veldig ofte.
Men bruker dere silent treatment? Jeg er veldig glad i det selv.
Nei, det nei. Gjør vi ikke. Det hender at jeg er den som farer opp og går ut av rommet da. Og så er det alltid Lars Christian som kommer til meg.
Ja. Og vi finner
så,
ut av ting.
Sånn er det veldig ofte. Ja, han er veldig flink til å liksom søke meg for å på en måte skvære opp da.
Ja.
Det er han.
Men det høres ut som dere er ganske like. Jeg pleier noen ganger, for jeg har noen venninner som jeg ser på som er veldig sånn opp og ned. Og som kan fare opp. Og som sier fram ting fort, og som er ganske sånn der ujevne i lynne, hvis man skal bruke bisseterminologi. Og som er sammen med veldig rolige, stødige menn, og det er det de har falt for hos mannen også. Han er helt rolig gjennom det hele. Og da, jeg har hatt noen samtaler opp igjennom med disse venninnene, hvor de tenker at hver gang de far, så skal de gå fra han, og de skal gå fra han, men når de møtes på midten, så er alle i zen. Ja. Og tenker at hvis man er en sånn, som vil ha ting fram, som vil diskutere, og som heller vil at man skal snakke om det enn at ting skal være usagt og så videre. Det er jo en egenskap man tar med seg gjennom alle forhold. Så det er ikke noe vits. Jeg bare tenker det er ikke noe vits at Valborg blir sammen med en annen fyr, går fra selv, blir sammen med Jens, en annen stødig type, og så står han der og stagger alene og holder på og bjeffer.
Kan jeg gi et tips til Valborg?
Ja.
En sånn samtaleteknikk da. Siden jeg kjenner meg så igjen i henne. Og det er at man prater med partneren, så må du må stykke opp alt det hun vil si, og hun deler opp. Hun må tenke at vi må ta en ting av gangen. Og så tar hun opp problemstillingen, eller det hun irriterer seg over, eller det hun har såret over. For sinne og aggresjon, det er jo ofte et skall for dypere følelser, som at man er lei seg, eller altså... Ja, det ligger noe sårt noe bak det. Og når hun da tar opp dette her med partneren sin, så skal han da gjenta det hun sier slik han har forstått det.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så sier hun at sånn og sånn og sånn føler jeg det, for følelser er jo aldri feil. Ikke sant? Men med en gang du begynner med at sånn skal det være, sånn og sånn, så blir det dårlig stemning. Men hva hun føler, må hun jo gjerne si. Og så må han gjenta, ok, så det du føler nå, det er sånn og sånn og sånn. Og da har hun mulighet til å si, nei, det er ikke det jeg føler. Jeg sier, hør nå, en gang til.
Ja.
Så må hun si det en gang til, og så må han repetere det helt. Ja, nå forstår vi hverandre.
Ja.
Og så går du videre i samtalen på neste, og så skal han hele tiden da gjenfortelle det hun sier slik han har forstått det.
Ja.
For det er der veldig mange konflikter oppstår, at jeg forteller og forteller og forteller, virker ikke som det går inn, han skjønner ikke meg, han ser ikke mine behov, han ser ikke hva jeg føler meg ikke sett, jeg føler meg ikke elsket, altså er det sånn, ja, forstår dere egentlig hverandre i det hele tatt? Så det har vært et sånn verktøy som har vært veldig nyttig for meg da, som er sånn som Valborg, som farer opp.
Vi er mange valborger der ute,
ja.
Vi kunne startet en valborgklubb, som har blitt nok så stor, det er jeg ganske sikker på. Valborg, det høres jo rart ut om man allerede er lei av å krangle om ting, at man skal snakke mer om ting, men hør forskjellen på ordet krangle og snakke. Altså, jeg tror på en måte at dere skal sette dere ned når dere ikke er sinte på hverandre, og snakke dere gjennom de følelsene du kjenner på, nettopp for at dere skal slippe slippe å krangle om det. For selv han må skjønne hva du føler, og du må også klare å formulere det du føler på en måte som ikke genererer en krangel mellom deg og Kjell. Vi skal ta et spørsmål til her, som ganske langt, så har dere fått penn og papir av meg. Veldig rart å spørre om helt på slutten. Hvis det skulle dukke opp noe sånt, tenk om det med en noter.
Ja.
Kjære Siri og de gode hjelperne. Egentlig dette et langt problem. Jeg skal prøve å fatte meg I korthet. For snart 5 år siden ble jeg uplanlagt gravid med en jeg bare datet, og vi bestemte oss for å beholde barnet og satse på forholdet. Vi fikk en fantastisk gutt, men forholdet røyk etter et år. Kort fortalt, vi var veldig ulike, har totalt forskjellige verdier, og følelsene forsvant. Vi skilte som venner, og han valgte å flytte et par timer unna der vi bor. Så til problemet. Kort tid etter at han flyttet ut, fikk han seg ny samboer, og han valgte å kutte samvær med sønnen vår. Og så han ikke sin sønn på over halvannet år. Så ble han singel og forklarte at han savnet barnet vårt sårt og mye, og han hadde hatt det forferdelig uten han I så lang tid. Det hører med til historien at jeg aldri har nektet han å se vår sønn, og det at han kuttet han ut var egen fri vilje, antageligvis I forelskelsens rus. Når han ble singel og tok kontakt, sa jeg til han at han hjertelig velkommen til å komme på besøk, men at jeg forventer stabilitet og kontinuitet fra hans side, og selvfølgelig at hvis noe slikt skulle skje igjen, så det ikke greit. Dette lovet han på tro og ære, og det holdt frem til han fikk seg en ny dame. Så var det null kontakt igjen, og så fort det ble slutt så var han tilbake med kontakt med oss. Og de siste 8 månedene kan vi altså telle 5 forskjellige damer, og dermed 5 ganger hvor kontakten har vært totalt fraværende, for deretter å komme på igjen. Nå han single igjen, og etter over 2 måneder uten å ha besøkt oss, så tar han nå mye kontakt på blant annet Snapchat og vil gjerne komme på besøk. Mitt spørsmål skal jeg si noe? Burde jeg holde igjen på samværet I forhold til at det neppe kan være sunt for en 4 år gammel gutt å oppleve at pappa flyr ut inn av livet hans på denne måten? Jeg har forklart det til han før, og jeg virkelig fra innerst hjerterot opptatt av at sønnen vår skal ha et godt forhold til sin far, men jeg så redd for å tråkke feil, og at sønnen vår skal føle seg uønsket av han. Bare fordi han ut og inn av livet hans hele tiden. Det gagner ikke sønnen vår at vi foreldre uvenner, og jeg vil derfor ikke lage dårlig stemning uten grunn heller. Hjelp! Jeg setter stor pris på svar. Kall meg Lotta, sønnen vår for Rasmus, og pappaen for Fritjof.
Altså, jeg synes jo ikke hun lager dårlig stemning hvis hun sier ifra. Jeg synes jo det her helt forferdelig å oppføre seg på den måten der.
Ja.
Jeg hadde satt ned foten for lenge siden.
Men hva å sette ned foten da, og nekte han det samværet?
Nei, ikke nekte han samværet, men å si at dersom du ønsker... Altså, han har jo også lovt henne på tro ære at, at det skulle være et stabilt forhold, og det har jo han brutt for lenge siden.
Ja.
Det var jo liksom noe av det første de ble enige om.
Han har brutt det 5 ganger, bare de siste 8 månedene. Ja,
og da tenker jeg, altså, da har jo han brutt det løftet, og da må jo hun få lov til å si at... Ja, kanskje han får 1 sjanse til, da, men at det rett og slett ikke går. Altså, det funker jo ikke. Gutten jo 4 år gammel, han blir jo kjempeforvirret. Ja. Du jo ikke kjent med faren sin heller, får jeg inntrykk av.
Nei. Jeg har alltid sagt at det bedre å ikke ha far enn å ha 10% far, og ja, det tror jeg absolutt. Nok sikkert mange uenige med meg I, men den usikkerheten på sånn, han glad I meg nå, han ikke glad I meg nå, hvorfor fikk jeg julegave I år, jeg får ikke I år, jeg fikk ikke I fjor og alle de tingene der, det skaper en usikkerhet som farligere enn bare at farsfiguren ikke der.
Ja, tenk så usikker han... Nå husker jeg ikke, Rasmus blir inni seg, og hva liksom det gjør med han kanskje når han blir eldre da. Man vet jo aldri ja, hva slags følelser det skaper inni han. Det jo ikke bra I det hele tatt. Barn jo veldig altså man skal jo ha en stabil oppvekst da, så godt det går.
Ja.
Jeg stabil tenker... forhold, ikke minst til ja, foreldrene sine.
Jeg tenker også at når sønnen blir eldre og skal begynne med aktiviteter, tenk den vonde følelsen når du som konkret søker oppmerksomhet fra en forelder eller en eller annen bekreftelse på at du god nok, enten det I idrett eller på skole eller hva som helst, tenk den skuffelsen når pappa har lovet å komme til å se deg danse eller spille fotball og hva det skal være, og så dukker han ikke opp, og det er dette tillitsproblemet her, som at han er ikke trofast mot sønnen sin da, eller barnet sitt. Og skal man utsette barnet sitt for det der?
Så føler jeg han ganske klar I prioriteringen sin også.
Ja.
Når han har dame, så det dame han prioriterer, og da tenker han tydeligvis ikke på sønnen I det hele tatt, men med en gang han single, så ønsker han, altså det jo helt
man vokser opp.
Forferdelig. Ja.
Ja. Ja, jeg hadde ikke godtatt det, men så det jo sånn at man, altså det jo ganske strengt, man kan jo ikke bare be en, altså, si til pappa at du får ikke lov til å ha mer samvær med barnet ditt. Det er ikke så lett, for han har jo krav på det, men det må jo gå an å stille noen krav, at han må ha noen, Han kan ikke bare komme når det passer han. Da må det være noen faste tider.
Ja, mm. Og så skal hun ikke føle på å si ifra, fordi hun er redd for å skape dårlig stemning.
Nei, for det, det er det bedre, han som har sørget for.
Ja, og det er bedre å ha dårlig stemning nå enn å skape de forvirra følelsene hos Rasmus da.
Jeg er opptatt av en ting her, og det er eller mange ting for så vidt da. Jeg tenker at for det første så må Lotta bare være veldig tydelig på at hun elsker sønnen sin til døde. Altså, ja. Den må være veldig, veldig tydelig. Mm. Og så må det også være tydelig at den skuffelsen dette barnet kommer til å føle på i forhold til sin far, ikke kan på en måte adresseres tilbake til mor. Jeg bare så redd for at han kom, altså, Rasmus kommer til å være skuffet over pappaen sin. Mm. Men det er jo fint hvis han slipper å også være skuffet over mammaen sin. Mm. Og det, jeg tenker at Rasmus kan bli det hvis han får en liten følelse av at mamma ikke gjorde nok for at dette her skulle kunne fungere. Mm. Så hvis hun nå nekter samvær eller ikke legger til, og jeg skjønner at det urettferdig, men at ikke hun i største mulig grad legger til rette for at de skal kunne ha et eller annet forhold, så tror han også kan ende opp med å bli litt skuffet av mor.
Ja. Og det så, enig.
Ja.
Og jeg tenker også, jeg tenker hvordan hadde far, var det Fritjof far?
Ja.
Ja. Hvordan hadde han reagert også å si det hvis mor da skulle hatt leksikon hadde reagert, for det virker jo ikke som han bryr seg så veldig mye egentlig, når han er opptatt med mus. Men hvordan hadde han reagert hvis hun til stadighet skulle hatt nye partnere inn i livet der som han, sønnen måtte forholde seg til? Mm. Altså, sånn, her var det en pappafigur her, eller en rolle her er det en som blir med oss på kino her. Altså, det er veldig forvirrende, ikke sant, når det er så mange forskjellige personer å forholde seg til. Mm. Og han er jo en liten gutt, så han, for han så er jo kanskje pappa fortsatt fremmed, for han dukker jo opp i bare tide og utide. Mm. Så det må jo være hvis du skal ha samvær, så må det være sånn, det må være en fast fredag i måneden eller to fredag, altså et eller annet
sånn der. Ja, de må finne en løsning på det som han må rett og slett, det må jo han overholde da.
Ja, han må gjøre seg fortjent. Han må gjøre seg
fortjent. Det virker jo ikke som det går an å stole på han, så det er jo veldig vanskelig.
Ja, og så jeg tror noe av det kan bli lettere på sikt også, fordi jeg tror det er for mange som da ikke er vant til å ha barn, så kan små barn være litt sånn vanskelig å føle den samme, hvis ikke man er sammen med dem hver dag, sånn som man jo egentlig skal, føle den samme tilknytningen til, som man kan få etter hvert. Det er jo noen foreldre som kobler seg litt mer på etter hvert, når det blir litt mer sånn, kan stikke ut og gjøre noe sammen, ikke det bare er liksom den første fasen som handler bare om nærhet og trygghet og de tingene der.
Så, men jeg føler at dette her handler ikke om det heller, føler jeg. Jeg føler at dette her handler, hadde han, en ting er hvis du er i en relasjon, og så sitter du som foreldre og tenker at jeg føler ikke den tilknytningen til barna, og så, men når barna blir eldre, da føler man seg veldig typisk at fedre føler seg mer som fedre, jo eldre barna blir. Men nå er jo Rasmus, hvor gammel var han nå? Fire år. Og det, han, som Caroline sa i sted, han prioriterer, og prioriteringen hans er jo ganske åpenbare.
Ja.
Han prioriterer ikke sønnen sin i det hele tatt.
Nei, og det er helt forkastelig, men det kan nok hende også at til forsvar for Fritjof, at han føler seg han føler ikke at han er viktig i dette forholdet. Han ser at sønnen og moren klarer seg helt fint uten, det går bra uten meg, jeg føler meg fremmed. Jeg tror ikke han sitter hjemme i stua så jeg er sånn slem og tenker sånn, nå skal jeg ikke se sønnen min på lenge.
Nei.
Det er jo bare at han føler at det går bra uten meg.
Men hvorfor velger han da å ta kontakt igjen når han er single, lurer jeg på, hvis han tenker sånn?
Ja, nei, da har han vel bare et ønske om å få det til da. Og så prøver han igjen, og så blir han kanskje egentlig litt skuffet over at jeg er ikke så viktig for dette barnet som jeg skulle ønske. Og med en gang da han er viktig for noen andre, så er det lett å bare ta stikkabussen ut dit hvor han føler seg liksom viktig.
Ja, det lyser måte. Veldig, jeg føler mye usikkerhet da, hos han Fritjof. Og når han er med disse damene, så føler han seg kanskje, da føler han seg i hvert fall nyttig. Han føler seg elsket eller noen, altså begjært, ikke sant? Han føler en eller annen form, han får dekket et behov med kjærlighet og nærhet. Og når det ikke er der, så søker han det hos sin opprinnelige familie, eller sønnen sin. Men det er veldig trist at han ikke klarer å...
Jeg får bare håpe at Fritjof på et eller annet tidspunkt lander et sted hvor han klarer og ønsker å ha et stabilt forhold til sønnen sin. Det må vi bare håpe, men enn så lenge så tror jeg det Lotta kan og bør gjøre er å sørge for at Rasmus føler seg elsket, at Rasmus forstår hvorfor pappa kommer og går litt. Jeg tror jeg ville overdrevet den der, men pappa elsker deg uansett om han er her eller ikke er her. Se om du kan lage en bok som forteller et eventyr om en figur som kommer og går, men kjærligheten er konstant. Altså bare, jeg tror man skal mate dette lille mennesket med at du er elsket, du er ønsket, du er viktig. Og så er det noen folk rundt deg som han har litt problem, han litt syk oppe I hodet sitt, så noen ganger han litt borte, men han tenker på deg. Altså, jeg tror man bare skal prøve å forklare barna så mye som mulig ut fra hvor gamle de ja. Og overdrive, hvis man må, den kjærligheten til barnet, og så kanskje de to kan koble seg på hverandre på sikt.
Jeg vet du, det et veldig fint tips, for det gjør de når det foreldre som jobber langveis fra og blir borte. Det, altså ikke bare turnus, men om de jobber på oljerigg eller hva der, skal være borte flere måneder av gangen så det tips, ikke sant, for at man skal ha bildet og hver kveld skal ta fram dette bildet I boka foran barna, fortelle at pappa eller mamma elsker deg og kommer snart hjem fra reisen sin og hele tiden, for det barnet som det viktige oppi dette her. Ja.
Og det kommer til å føles så urettferdig for Lotta at hun skal drive og fløffe denne fyren som hun egentlig bare har lyst til å plante en stekepanne I trynet hans hardt, men et Tenk på Rasmus. Jeg tror det det han trenger. Jeg tror han trenger at du maler om denne skurken til en prins på en eller annen måte. Tror jeg. Får sikkert noe mail på dette om sånn, nei, det ikke sånn man gjør det. Det kan godt hende, det jeg beklager på forhånd. Men jeg må si tusen, tusen takk til Caroline og Iselin for at dere kom og ga god hjelp og gode råd.
Takk for at du fikk komme.
Ja, tusen takk.
Og ha en spennende høst da.
Du, takk I like måte.
Ja, takk I like måte.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.